Qalampirdan gapiramiz. AQSh va NATO qo'shinlarining Afg'onistondan olib chiqilishi ushbu mamlakatda yangi siyosiy muhit yuzaga keltirdi. Bu Markaziy Osiyodagi mintaqaviy xavfsizlikka ta'sir ko'rsatmoqda. Shu bois xorijda O'zbekistonning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga ishtiroki qayta tiklanishi mumkinligiga doir turli sharh va fikrlar paydo bo'ldi. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Yangi O'zbekiston gazetasiga bergan intervyusida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga qaytish haqidagi fikrlarga munosabat bildirdi. Umuman olganda tashqi tajovuz holatida qurolli kuchlardan foydalanish huquqi inkor etib bo'lmaydigan hodisa va aksariyat mamlakatlarining xavfsizlik sohasidagi milliy konsepsiyalari, shuningdek harbiy siyosiy blok shaklidagi turli birlashmalar doktrinalarining ajralmas qismi hisoblanadi. O'zbekiston esa hamisha barcha masalalarning, ayniqsa uzoq 10 yilliklar mobaynida barcha qo'shni mamlakatlarda tashvish uyg'otib kelgan Afg'onistondagi nizoning tinch yo'l bilan hal etilishini yoqlagan va yoqlaydi. Biz Afg'on muammosini hal etishning harbiy yo'li yo'q ekanini doim ta'kidlab kelganmiz. Bugungi kunda jahon hamjamiyatida bu nuqtai nazarga ko'pchilik xayrixohlik qilmoqda. Afg'onistondan xalqaro koalitsiya qo'shinlari olib chiqilgani ham bizning yondashuvimiz to'g'ri ekanini ko'rsatdi, deydi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rahbari. Komilov O'zbekiston Respublikasi milliy qonunchiligi, jumladan tashqi siyosiy faoliyat konsepsiyasi va mudofaa doktrinasiga muvofiq mamlakat harbiy bloklarida ishtirok etmasligi to'g'risida bir necha bor bayonot berganini eslatgan. Bugungi kunda mamlakatimiz o'z milliy xavfsizligini ta'minlash uchun yetarli salohiyatga ega ekani ham amaliy jihatdan o'ta muhimdir. O'zbekistonda harbiy qurilish sohasidagi islohotlar muvaffaqiyatli bormoqda. Milliy armiyaning harbiy texnikaviy bazasi mustahkamlanmoqda. Biroq xavfsizlikka nisbatan tahdidlarga to'qnash kelganda faqat harbiy kuch yo'lini tanlash hamisha ham kutilgan natijani bermaydi. Axir samaradorligi kam bo'lmagan va hatto ko'pgina holatlarda xavfsizlikka nisbatan tahdidlarga qarshi turishda lozim darajada ta'sirchan boshqa vositalar ham bor-ku. Ana shunday vositalardan biri bu diplomatiya, deydi Komilov. Uning ta'kidlashicha, preventiv diplomatiya usullari o'tgan davrda o'zining foydali ekanini ko'p bor tasdiqlagan. Hozirgi paytda ham amaliy kuchini, jumladan Afg'onistondagi yangi vaziyatga yondashuvlarda tasdiqlanmoqda. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining vazifasi qo'shin va yordamchi bo'linmalarning birgalikdagi sa'y-harakatlari bilan shartnomada ishtirok etadigan mamlakatlarning hududiy iqtisodiy imkonini har qanday tashqi harbiy va siyosiy tajovuzkorlardan, xalqaro terrorchilardan, shuningdek keng ko'lamli tabiiy ofatlardan himoya qilishdan iborat. Biroq kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti yagona harbiy siyosiy birlashma sifatida hech qachon harbiy harakatlarda qatnashmagan. Bugungi kunda ushbu tashkilotga 6 davlat: Rossiya, Belarus, Armaniston, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston a'zo. O'zbekiston ushbu tashkilotning a'zosi bo'lgan. Qayd etish kerakki, kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti asosi 1992 yili Toshkentda qo'yilgan. O'shanda ushbu shartnomani O'zbekiston ham imzolagan, biroq rasmiy Toshkent 1999 yilda ushbu kelishuvga a'zolikni davom ettirishdan bosh tortgan. Oradan bir qancha muddat o'tib 2006 yilda O'zbekistonning ushbu tashkilotga a'zoligi tiklangan. Keyin 2012 yilda O'zbekistonning ushbu tashkilotga a'zoligi yana to'xtatilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.